Sjón.
Herra forseti. Sveitarfélögin eru býsna mikilvægur þáttur í íslensku samfélagi. Þau eru stærsti þjónustuaðilinn í alls konar nærþjónustu og skipta þannig máli vegna þess að þau eru með puttann á púlsinum. Þau vita hvar hjartað slær og hvernig hjartað slær í íslensku samfélagi. Sveitarfélögin gengdu lykilhlutverki í því hvernig við unnum okkur út úr hruninu á sínum tíma og kannski sérstaklega í því að þau gerðu þrátt fyrir erfiðan efnahag og þrátt fyrir erfiða stöðu að flestu leyti þá gerðu þau gríðalegt átak í því að tryggja til að mynda sumastörf ungsfólks og tryggja það að atvinnuleysi í þeim hópi yrði sem allra lægst í tengslu við hrunið, þrátt fyrir að mörg þeirra voru líka að taka þessu umtalsvert högg fjárhagslega til að mynda vegna lóðaskila og fleira. Þetta bara þakka. Og í núverandi hruni, ef við getum talað eins og svo, eða núverandi faraldri, þá hafa mörg sveitafélögin líka staðið sig afar vel og stór sveitafélögin eins og Reykjavík til að mynda sett fram áætlanir það hvernig þetta bregðast við. Og Það verður meiri og meiri þörf á þessu eftir því sem atvinnuleysi í landinu eykst ef að það verður langarandi og þá koma líka spurningarnar það hvort það þurfa að vera sértæk úrræði fyrir einhver tiltekin sveitarfélög eins og raunar að vissuleiti verið að bregðast við í bandorminu sem við erum að fjalla En í gær var kallað eftir samtali á milli sveitarfélaganna og ríkisvaldsins og ég held að það sé mjög mikilvægt að þessir aðilar tali saman því að þrátt fyrir allt þá megum við ekki líta svo á að við séum í einhverjum liðum. Það sé að sveitafélaga liði og eða ríkisvalds liði. Við erum í þessu saman og opinberir aðilar þurfa að tala saman og það þarf að þróa þetta samfélag þannig að styrkur beggja aðila njóti sín til þess að hjálpa okkur öllum saman í gegnum þennan faraldur.
Til málstekur háttvirtur þriðþingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.